Jõulud vanglas. Marta ja Pekka käisid enne jõule ja tõid kingipaki. Pekka oli just selles eas, millest laps esimesi mälestusi mäletama hakkab. Ta vaatas oma isale otsa ja mäletab praegugi veel teda ning neid jõule vanglas, esimesi meelde sööbinud jõule. Ka Heiki Tikkanen käis jõulude eel sõbraga kohtumas ning õpingukaaslaste ühist kinki toomas. Olavi Karekse teost Herenneen kansan vaellus. KGB konfiskeeris selle raamatu koos mitme teisega, mõne aasta pärast arreteerimise ja läbiotsimise käigus. Olid vangla vaiksed jõulud, üksik küünal viletsas kongis, kare, tundlik värin vangide meeltes. Neil päevil sündis, et keiser Augustinus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. Keiser lasi kõik inimesed kirja panna, et neid maksustada. Tähendas see alluvatele rahu, korda ning turvalisust. Või nende peale langenud ohtu, ahelaid, võimalikku vägivalla, kaitsetust. Tuleb seda nii mõista, et kristlased peavad läbi aegade kaheldes oma keisrite ja valitsejate poole vaatama ning oma lootuse üksnes Jumala abile panema. Müsteerium. Jõulude müsteerium. Usu müsteerium. Seejärel jaanuar ja karmid arginädalad. Soome valitsus otsustas teid välja anda. Jah, ma tean. Mida öelda sellisel hetkel? Neid kandsid jõud, mis polnud nende võimuses. Muidugi oleks võinud ju nuttes halada, kallis, kallis. Aga needki sõnad oleksid olnud asjatud ja löönuksid südamesse haavu veel valusamini. Ma kirjutasin Stalinile armuandmispalve, kirjutasin meie abielust ja Pekkast. Palusin, et isa koju pere juurde tohiks jääda. Küllap oli see asjatu. Enam nad ei tagane, see on au küsimus. Aga nad on ometi ka inimesed, võiksid mõista. Aga mis siis, kui nad just sellepärast ei saa või ei taha mõista, et on inimesed? Mehe pähe sähvatas mõnikord mõte heast ja kurjast. See oleks pidanud tal juba täiesti selge olema ning igasuguse kahtluseta, kuna jumalakartlik isa õpetas seda lapsepõlves ning teoloogiaõpingud lisasid veel teadmisi. Kas ikka lisasid? Jumal ja saatan, taevas ja hukatus, arm ja kohtumõistmine, õiglus ja patt, kus nad on, mis on õige ja mis vale. Kui ta vaatas maailma enese ümber, nägi kõike üha ebaselgemalt, ega suutnud tõmmata piirjooni. Kõik oli segamini ja üha keerulisem. Kas kõige kohutavam kurjus võib vahendada headust ja vastupidi? Siis veel naine. Äkki tähenduslik pilk ja vaikne sosin. Karu põgenes. Kas sina põgeneda? Nad usaldavad sind. Võib-olla leiad võimaluse. Jah, kindlasti usaldati teda. Ta oli kogu aeg rahulikult käitunud ning püüdnud masendusse vajuvaid kaaslasi kannustada. Tal oli usaldusväärse vangi maine. Kas võiks? Ei, mina ei taha usaldust ära kasutada. Aga kõik see, mis sulle tehakse, on ülekohus ja ebaõiglus. Miks sa tahad vastupanuta alistuda? Just nii, miks? Kõik on segane ja on võimatu selgelt näha. Kas ei peaks valima üks kindel asi ja sellest kinni hoidma? Marta, minule on jäänud üksnes usk ja usaldus Jumala vastu. Ma tunnen, et pean käima seda teed, mida tema mulle näitab. Jumal, minul on ju seesama Jumal. On see siis tema tahe, et mees jätab maha oma naise ja lapse? Kas on? Kohutav küsimus. Sellele küsimusele võiks antud olukorras sama kohutavalt vastata Jeesuse enda sõnadega. Kes teist ei jäta maha, see ei kõlba. Kuid ilmaski ei või üks mees öelda oma naisele nii julmi sõnu, öelda inimesele, keda armastad rohkem kui kedagi teist siin maa peal. Ja kas needki sõnad poleks mitte üks osa inimest ümbritsevast ebakindlusetusest, sest nende vastu võib veenvalt vaielda. Marta, kuula mind. Me oleme abitud, me oleme vangid. Peab mingi teine tee olema. Kuidas lõpetada süütute inimeste nutt? Kuidas nende meel rõõmsaks teha? Mees ei karda enda saatuse pärast. Ei pelga suurimatki kannatust, mis teda oodata võib. Kuid lapse ja kallima abitud nuttu ei jaksa ta kuidagi taluda. Maksku mis tahes, kui saaks selle ainult ära võtta. Aga mehel ei ole sõnu, et seda teha. Meil on ainult armastus. See ei saa otsa, olgugi et me üksteist ei näe. Tundus, et enam ei ole lootust. Marta oli Stalinile armuandmispalve saatnud. Hella Voolijoe juhitud üleisraadio seisis raadios töötanud insener Väino Sireli eest. Mõnel Soome poisil oli võetud jurist, kuid nendegi töö ei kandnud vilja. Ajakirjandus ning avalik arvamus jälgisid ärritunult eestlaste käekäiku. Lõpuks haarasid väljaandmisele määratud viimasest õlekõrrest ja taotlesid õigust osa saada Nõukogude Liidus välja kuulutatud amnestiast. Paljud mehed olid abielus soomlannadega, neil olid väiksed lapsed ning mõne naine ootas last. Vaeste perede puudusele tunti kaasa ning nende heaks korraldati heategevusüritusi. Insener Väino Sirelil tuli seoses ta haigusega käia kirurgia haiglas. Tagasi teel kiskus Väino Sirel end valvurite käest lahti. Juba jooksis ta tänaval vabadus, vabadus. Valvurite lasud ei tabanud ja nad jooksid järgi. Suur, kahemeetrine jõumees sattus tänaval vastu tulema. Ta pidas vangiriietes meest tavaliseks kurjategijaks, haaras ta oma karus ülelusse ning andis valvuritele üle. Väino Sireli unistus vabadusest lõppes sellega. Üks päev enne meeste üleandmist venelastele kätte lasti neid vangla hoovi jalutama. Nõndanimetatud kongijalutuskäik oli just lõppemas, ja neid pidi kambritesse viidama, kui äkki pistsid neli meest jooksu. 60 meetri kaugusel asus värav. Silmapilk märgati nende põgenemiskatsed ja valvurid järgnesid. Mehed jõudsid väravavahi vastupanu rusikahoobiga võita, haarasid võtme, avasid värava vöökadu tänavale ja pistsid jooksu. Nad teadsid, et neil on ainult üks põgenemise võimalus või neelab neid Siber. Valvurid avasid tule. Kogu Kadajanokka piirkond kajas laskudest. Tänaval kõndivad inimesed otsisid kabuhirmuga varju. Kuskilt kuuldus naise hüüd. Pähe ei tohi lasta. Kaks vangi saadi kinni kohe vangla ees ja kolmas ühe kõrvaltänava hoovis. Neljandal õnnestus joosta mööda Vöökadu tänava Laivastokadu tänava nurgani, kust ta pööras ära mäest alla ja hüppas hetk hiljem ohvitseride kasiino juures üle tänavat ääristanud käsipuu. Siis jooksis aga lähedulosuvast kangialusest välja mees püstol käes. Ta oli erariietes politseinik, kes oli end trepilt tagaajajate vangivalvurite kuulide eest peitnud ning pidanud põgeniku tavaliseks kurjategijaks. Jooksik märkas sel hetkel sadama poolt kesklinna poole suunduvat rege ja hüppas sisse. Erariides politseinik jõudis siiski hobusele ette ja peatas selle püssiga ähvardades. Kaks vangivalvurit jõudsid kohale. Kõlas veel üks lask ja eestlane ree sees vahistati. Töödejuhataja Ilmar Männik sai vasakusse käevarde haavata. Kunstnik Kaavo Rannat pääses väiksema vigastusega. Kolmas põgeneda üritanu oli raadiotehnik Henrik Meremaa ja neljas arvatavasti mees nimega Kovalev. Paul Alvre õppis Helsingi ülikoolis soome keelt. Andekas eestlane oli professor Lauri Kettuneni lemmikõpilane ja tema juures korteris. Ta oli kaitsnud magistrikraadi ja kavatses minna doktorantuuri. Kui eestlasi arreteerima hakati, tajus ta, et midagi halba on tulemas. Ta läks koju ja teatas pererahvale, et lahkub, sest ametivõimudele oli teada, kus ta elab. Teie teate, kuhu ma lähen, aga kui keegi küsib, siis öelge, et ei tea. Varsti saabusidki arreteerijad. Kas Paul Alvre on kodus? Teda ei ole siin, vastati. Politseid mängisid endid Alvre sõpradeks. Kuhu ta läks? Me tahame temaga rääkida hetke olukorrast, ütlesid nad. Ta läks, ütles professori abikaasa hajameelselt asukoha välja. See maksis Paul Alvrele vabaduse. Politsei läks ja nabis ta kinni. Paul Alvre oli andekas teadlane, kes elus leidlikult edasi püüdles. Ta uuris soome sugulaskeeli ja püüdis vangiski doktori väitekirjaga jätkata. Valbo hoole all viibides mängis ta nii veenvalt nõrgamõistuslikku, et ta viidi Lapinlahtisse, Helsingi psühhoneuroloogia haiglasse. Tal oli ka põgenemisplaan väljaandmise puhuks. Haigla WC aknast välja ja autoga varju. Valvur järgnes talle aga kogu aeg, istus isegi voodi ääres. Ametivõimud olid muutunud äärmiselt valvsaks põgenemiskatsete tõttu. Nad kartsid, et varsti ei ole neil kedagi välja anda ning et nad ei suuda täita Nõukogude Liidu tingimusi. Valvurid aimasid Paul Alvre põgenemisplaane. Talle tehti süst ja mäng oli mängitud. Käeraudadesse aheldatud vang leidis end autost kahe valvuri vahelt. Auto oli teel idapiirile. Teadvuse selginedes mõistis mees, mis sünnib. Sõitvas autos kobasta kinni viimsest õlekõrrest. Metsa peatust. Kas võiks kuskil peatuda? Ega ma umbne ole. Kui nad metsaserval peatusid, lausis Paul Alvre äkki. Nüüd ma lähen. Valvuri revolver vajutas talle see peale vastu külge. Kuhugi sa ei lähe. Selline oli siis Soome kommunistist politseiniku vastus eestlasest hõimuvennale ning võitlejale. Auto jätkas teekonda Vainikala poole, kus vangid üle antama pidi. Viimane päev, puruneva lootuse, lõikava igatsuse ja püstipäise trotsi päev. Viimane Soome päev, hetk, mil Soome hülgab ning annab välja tema eest sõdinud hõimuvennad. See oli jaanuari lõpupoole. Ärasõidupäeval võisid nad lähedastega viimast korda kohtuda. Sõnul käsitamatud hetked, viimased sõnad, puudutused, pilgud. Nendes hetkedes väreles see sügav inimlik traagika ja sõnul seletamatult tugev paratamatuse tunne, mida inimene võib tunda vaid äärmuslikes elusituatsioonides, sõjas, vangistuses, surmas. Siis ei võeta enam arvesse kellegi isiklikku valikut või soovi. Kõige selle keskel tuli selgus. Paar päeva varem käis Marta Pauliga kohtumas teadmises, et see jääb nende viimaseks kohtumiseks. Oli kurb, mitte aga lootusetu. Marta jättis mälestuseks väikse papistoosi, mille kaanele oma kauni käekirjaga kirjutas. 17. jaanuar 1948. Kallis Paul, kuhu iganes sa lähed, olen igal hetkel sinuga. Igal hommikul ärkan su embuses ja igal õhtul uinun su sülle. Kogu hingejõuga palun su eest, kuni elan. Ja kui ma suren, olen veelgi rohkem sinu oma. Kord näeme nägemiseni. See kulunud doositükike on alles siiani. Enne lahkumist oli palju tegemist. Nii vangide lähedased kui ka võhivõõrad jätsid vanglasse toidupakke, kirju, lilli. Paul oli abiks pakkide jagamisel, püüdes seejuures meestesse julgust sisendada. Ta oli usaldusisik, kuna oli suutnud jääda rahulikuks kõik 4 kinni istutud kuud. Üks Martti Simojoe vaimulik kirjutis rahustas ja tõi selgust Pauli mõttemaailma. Ta lõikas selle novembrikuu ajalehest välja. Simojoki kirjutas Jumala juhtimisest, millega inimesel raske leppida on, mis on talle mõistetamatu ning vastumeelne. Kes häda ja ebaõnnegi kohates loodab Jumala peale, ei nurise ega kaeble, vaid alandub vaikselt Jumala vägeva käe alla ning usub, et Jumala tahtmine sünnib. Temale on kõik kasuks. Selline inimene leiab omale koha Jumala poolt korraldatud maailmas ja on rahul, olgugi et ei mõista kõiki Jumala teid. Jumala tahtega leppimine võib osutuda raskeks juhul, kui me oleme siiralt ajanud Jumala asja ja ühtäkki on tee meie ees püsti. Aga selline just ongi Jumala plaan, et tühjaks teha mitte üksnes meie omad pahad patused soovid ja tahtmised, vaid ka meie head plaanid. Jumal ei ole valitseja, kui ei saa oma kätte kogu meie elu. Paul luges tihti neid lugupeetud õpetaja selgeid, kaunistamata mõtteid. Nad andsid uut usku, olles otse kui tema jaoks kirjutatud. Minu eest on palutud ja Jumal näitab mulle teed. Ma ei pea ahastuse rasket koormat kandma. Nad riietusid siviilisikuteks. Õhtu hakul umbes kella 5 paiku sõitis vangla hoovile 5 suurt vangla ja paar väikeautot. Käerauad meeste randmeil pandi lukku. Äsja oli viimane põgenemiskatse ja vangla võimud olid nii ärevil, et kasutasid kõiki ettevaatusabinõusid. Suur hulk relvastatud politseinike ja vangivalvureid oli autode ümber. Hoovi lisati valgustust. Treppi taha saadetud üksikud omaksed, kottidega sisse saada soovinud naised, tohtisid kõigest kuulata käsklustega aja hoovis, kui nende raudus mehed pakke tarides autodesse marssisid. Mustad autod täitusid vangidega ja relvastatud politseinikega. Lisaks eestlastele asus teele ka hulk Vene sõjavange, mõni ingerlane ja üks lätlane. Autokolonn sõitis raudteejaama, kus Kaisaniemi poolsel kõrval harul ootas reisijaid üksik vangivagun. Raudtee perroonil liikunud jalakäijad ei märganud vangide lahkumist, kuna vangivagun oli nii kõrvalises kohas. Politseiohvitser luges nimekirjast meeste nimesid ette. Automaadiga relvastatud politseinik jälgis üleantavate liikumist, kui nad valvuritest aheliku vahelt vagunisse kõndisid. Kõik kulges rahulikult ja ranges järjekorras. Ainult üks vahejuhtum oli, kui noor Eesti poiss vaguni trepile jõudes ringi pööras ja selges soome keeles hüüdis. Eläköön Suomi! Ilmar Männikul oli hiljutisest põgenemiskatsest käsi sidemes ning ta oli ainukesena ilma käeraudadeta. Levis kuuldus, et vangivagun sõidab piiri poole enne keskööd koos Savonlinna suunduva kiirrongiga. Rongi väljumise ajaks kogunes raudteejaama sadu saatjaid, kes kõik ei teadnud ega tahtnudki teisiti uskuda, olgugi et valjuhääldajatest teatati. Vangivagun on Helsingist juba väljunud. Inimesed ostsid pileteid lähimatesse peatustesse, et kontrollivatest politseinikest mööda väljuva rongi perroonile pääseda. 500-liikmeline saatjaskond läks laiali rongi lahkudes. Tegelikult oli vangivagun juba mitme tunni eest Kerava raudteejaama viidud, kus see keskööpaiku Savonlinna kiirrongiga kokku liideti. See oli ootuste ja painajaliku unega öö. Selle sõiduga seostatakse mõningaid vahejuhtumeid, mille paikapidavus on küsitav. Nimelt räägitakse, et ühes raudteejaamas oli laulukoor peatunud, rongi Eesti hümniga tervitanud ja vangid vaguni sees sellega liitunud. Laul oli pooleli jäänud, kuna vangivalvurid lasid hoiatuslaske õhku. Räägitakse ka, et kaks soomlannat püüdsid selles peatuses eestlastest abikaasadega rääkida, kuid ümbritsev lärm mattis hääled. Väljaantava poolaka naine saanud aga Ettu Simola peatuses oma mehega 3 minutit rääkida. See oli viimane öö, mil oli veel lootust vabadusele. Sõideti ju veel Soome pinnal. Eesti poisid olid lõpuni kõvad poisid. Kunstnik Aavo Rannat töötas Kadajanoka vanglas Kingseppa töötoas. Lahkudes õnnestus tal vöö alla Kingseppa nugane peita. Vangivagunis lukustati ta üksikongi. Öise reisi ajal võttis ta noa välja ja hakkas raudus kätega kongi põrandalaudu katki kaapima. Meeleheite ajal töötas ta veriste küünarnukkide ja puudikkudest torgitud sõrmedega pinnuliste põrandalaudade kallal. Nõrk Kingsepanuga uuristas kõva puud lootuses, et mõnes vahepeatuses avaneb sealt tee põgenemiseks. Kuid oh pettumust, laudade alt tuli välja teras plaat, millest nuga enam jagu ei saanud. Varahummikul peatus vangivagun Vainikala piirijaamas. Oodati üle poole päeva, enne kui rong idast vange vastu võtma saabus. Lumises raudteehoovis anti vangid Nõukogude Liidule üle ja Eesti poisid jätsid soomlastega viimast korda hüvasti. Paul reisis suuremas kongis, kuhu paigutati 4 vangi. Nad istusid seal, rauad käsi hõõrumas. Nende hulgas oli ka raadiotehnik Henrik Meremaa, kes keset öödäkki sosistas. Vaadake, poisid! Tal oli võti, käeraudade võti. Pole teada, kuidas ja kust ta võtme sai ja kuidas õnnestus tal seda peita, aga peaasi, et oli käes. Ta avas kõigi 4 mehe käerauad, mida nad sellegi poolest käes pidasid, kuni neid üle andma viidi. Kui need 4 meest piireületuspunktis viimast korda Soome valvurite ees seisid, viskasid nad ahelad uhkes kaares Soome politsei jalgade ette lausudes: "Säh, soomlased, võtke oma käerauad!"